Sveiki, čia žinių radijas eteryje opozicija, prie mikrofono Raigardas Musnickas, o šiandien su mumis telefonu Demokratų sąjungos vardan Lietuvos vadovas Saulius Skvernelis. Sveiki.
Labas rytas.
Tai surinkote parašus interpeliacijai Landsbergiui. Šiaip logiškas klausimas, o kodėl ne Bilotaitė, jeigu nepavyko sudaryti komisijos jos veiklai tirti, tai liktai logiška būtų dabar jai interpeliaciją rengti?
Na, užsienio reikalų ministras jau seniai turėjo būti interpeliuojamas, jis jau visai tarasdavo ministrai, kurie žlyzdavo, kaip sakoma, į priekį. Tai kalbant apie Bilotaitės istoriją, tai yra logiška ir, manau, verta sulaukti atsakymų iš generalinės prokuratūros, kadangi yra kreipimasis ir ne vienas kreipimasis į generalinę prokuratūrą dėl galimų pareigūnų, atitinkamų valstybės pareigūnų, politikų savo darbo netlikimo arba nekokybiško atlikimo, ir tada bus galima kalbėti apie tolesnius veiksmus Bilotaitės atžvilgiu.
Tai planuojate ir jai?
Aš manau, kad kalbant apie...
Nes jūsgi pasisakėt, kad jūsų netenkina Bilotaitės kompetencija, tai vat kažkaip tai...
Ne, čia manau, ne manęs netenkina, apskritai, turbūt kas bet kritiškai masto ir girdi ir mato, kaip elgiasi, kaip kalba, dalykinė kalba, aš turiu esmėje, tai žmogus apskritai nesuspranta, nesuvokia nei kokioj pozicijoje yra, nei kas ta sistema yra, nei per du metus jau reikėjo galbūt ir išmokti. Bet kalbant apie vyriausybę, tai manau, kad mes po biudžeto prieimimo dalis opozicijos, ne visa matomai dalis opozicijos, svarstys klausimą dėl nepasitikėjimo apskritai visų vyriausybę.
Kiek apskritai interpeliavimai, na, pavyzdžiui, gerai, Landsbergiui opozicija vieninga šios interpeliacijos klausimų?
Na, matot, parašų surinkti daugiau negu pakankama, o po to priklauso viskas, kaip balsuoja Seimo nariai. Bet kokiu atveju vis tiek dėlionė yra tokia, kad pozicijos yra šiek tiek daugiau ir ta šiek tiek daugiau jiems leidžia jaustis pakankamai ramiau, kadangi neleidžia nei vieno ministro, kuriam yra keliama interpeliacija, neleidžia perėti į tą paskutinę svarbiausią fazę, lemiamą fazę slaptą balsavimą. Tai yra Seimo statutas padarytas taip, sąmoningai, kad prieš slaptą balsavimą turi būti viešas balsavimas, ar patenkino ministro atsakymas į Seimo narių užduotus klausimus. Tenkina ar netenkina. Ir kad tai viešas balsavimas yra, aišku, tada Seimo nariai jau negali išreikšti tikros savo valios, jeigu yra tiesiog politiniai sutarimai, kad būtų saugotas vienas ar kitas ministras ir pareigūnas. Tai šiuo atveju, manau, kad yra klausimų yra labai daug, per visus praktiškai tos tą laikotarpį susikaupusių, jie yra surašyti, ministras turės galimybę juos atsakyti tribūnoje, bus diskusija, o po to dėja vėl balsavimas.
O jums svarbu, kad ministras atsakytų į klausimus, ar svarbu, kad jis pasitrauktų iš posto, kaip jums labiau?
Na, svarbiausia tai yra, kad būtų atsakyti klausimai, kurie tikrai buvo apkelti vairiausiams istorijomis, prieštaringos versijos, o gal žmonės kurie ir primiršo, tai ir nuo vasaros laikotarpio, tai svarbus dalykas, esminis dalykas yra. O antras, aišku, labai svarbu, kad ministras, kuriam tikrai sunkiai sekasi atstovauti valstybės politiką ir valstybės interesus, žmonių interesus, ekonominius mūsų interesus, užsienio srityje galėtų ir būti pakeistas.
Šiaip aš mačiau tos klausimus ministrui, šiaip jums netrodo, kad čia per daug susismulkintas tais klausimais, tokie klausimai, kaip pavyzdžiui, kodėl ten pareigas paliko atstovę spaudą išmaižytę, kodėl, pavyzdžiui, nebuvo suderinti veiksmai dėl visų trijų Baltijos šalių ambasadorių atšaukimo iš Maskvos, ar jūs visą laiką derindavot kokius nors klausimus su visom trijom Baltijos valstybėmis, arba ten, reiškia, kiti klausimai, kodėl, pavyzdžiui, ten dėl Taivano atstovybės mūsų, pavyzdžiui, nepasiekė nei viena kita Europos Sąjungos valstybė, tai čia ne vien tik Landsbergių klausimą, reikėtų juos uždavinėti gal ir toms šalims, kitoje apie kurias kalbu.
Nenorėčiau sutikti, tai yra klausimai, kurie yra strateginiai ir kurie derinami arba su regiono partneriais arba priimami visos Europos Sąjungos politikos mastu. Tai tie klausimai ir aiškiai ir parodo, kad Lietuva išsišoko. Eilinį kartą išsišoko su savo individualiu nieko nederintą poziciją, sukėlė problemų ir partneriams Europos Sąjungoje, kitoms valstybėms narėms. Ir mes norime gauti atsakymus, kodėl taip elgiamas yra, braviūriškai.
Šiaip iš esmės politinės partijos nepasirašė dar užsienio politikos susitarimo, vis ten yra, kurios sako iš vis nepasirašinės, kurios kitos galbūt ten pataisimų reikia, bet iš principo, kai nėra vieningos užsienio politikos, tai tada na, tarp politinių partijų sutarimo tai kažkaip kaltinti dėl užsienio politikos veikimo yra na, turbūt kaip ir dėl kiekvienos ryties, ten, kodėl daroma taip arba kitaip, ar tai nėra, sakykime, toks grynas politikavimas. Nu, vat, jiems atrodo, kad reikia atidaryti Taivano atstovybę, jums gal atrodytų kitaip, sakykime. Jiems atrodo, kad reikia su Kinija turėti tokius ar kitokius santykius, jums gal kitaip būtų. Na, čia toks dalykas, kur kiekviena valdžia mato savaip, jeigu nėra užsienio politikos kažkokių gairių sutarimo tarp visų politinių jėgų.
Tai čia esmė yra, kad mes beveik 30-mečius turėjome sutarimą bendrai strateginiais klausimais užsienio politikos srityje ir ta sutarimo buvo ieškoma formaliai ir neformaliai tarp politinių partijų. Dabar atėjus konservatorių vyriausybei tiesiog pasidarė vienos partijos ar vieno asmens užsienio politika, kuri derinta su net ir partneriais nebuvo, koalicijos partneriais, daugumą tų klausimų, apie kuriuos mes kalbame interpeliacijos tekste. Tai tokiu atveju tas siūlymas pasirašyti nacionalinį susitarimą dėl užsienio politikos, jisai yra nenuoširdus ir netikras, nes nedaromi jokie veiksmai arba daromi atvirkščiai, kad to konsensuso nebūtų. Tai yra priimami vienašališki sprendimai, jų yra ne vienas, ne du ir ne trys, ir po to sako, dabar pasirašykime susitarimą, kuriame užfiksuosime tai, ką mes padarėme. Tai palaukite, prieš tai, prieš tokius žingsnius darant, kuris paliečia Lietuvos užsienio politikos strateginės kryptis, nu, ne vieneriems metams reikia konsultuotis, reikia ieškoti bendro sutarimo. Jeigu tuomet nerandi kažkokio sutarimo, gali sakyti, mes bandėme, darėme, bet mes manome, kad tokia pozicija yra teisingiausia. Lietuvos žmonėms bus geriausiai, mūsų valstybė bus saugiausia ir geriausia, bet tai nebuvo daroma. Tiesiog padaromi ad hoc, tokie staigūs sprendimai, neaišku, kokiais motyvais, kokiais tikslais. Ir po to sako, žinot, užfiksuokime šitą mūsų padarytą jovalą sutarimo tarp politinių partijų. Tai taip nedaroma.
Čia valdantieji ir premjeriam ir frakcijų seniūnė konservatorių sako, kad šita interpeliacija Landsbergiui yra keršto akcija už jūsų partijos nario Stončaičio persikėjimą tam tikrą. Tai ką jūs į tai?
Nu, tai tiesiog tos dvejonės ir abejonės, ar tai, kas yra daroma Algirdo Stončaičio atžvilgiu, nėra daroma konservatorių rankomis, tiesiog yra patvirtinama, kad taip yra padaryta. Tai čia labai svarbus dalykas, aišku, tai nuostabos nekelia, bet Gabrielio Andriugio interpeliacija buvo kalbama nuo rudens, kad tenai tikrai bus ir jau būtų buvus, jeigu ne.
O kas daroma konservatorių rankomis Stončaičio atžvilgiu dabar, dar klausimas?
Daromas šitas pučiamas arba daromas skandalas arba daromas persekiojimas. Tai jie tą ir pripažino, ką jūs pasakėte.
Tai... O tai kokiu būdu jie žiniasklaida ten turi savo rankose ar kaip čia? Nes žiniasklaida...
Aš manau, kad daugelių dalykų galbūt ir vėliau paaiškės, o kokiu būdu, tai mes galim kelti retorinį klausimą tiesiog. Tai.
Retorinį.
Tai jie tą pripažįsta. O galbūt apie, kaip minėjo, interpeliaciją Landsbergiu, tai klausimas buvo seniai, aišku, kad jinai bus, tik tai buvo, sakau, ministrai kiti, kurie sugebėjo įsiveršti į tos dienos aktualijas ir jie tą pirmumą eilę tiesiog buvo užėmę.
Dabar, aišku, jums čia yra tų ministrų, iki pat rinkimų turėsit ką veikto poziciją. Nes matau, čia ir kitų partijų atstovai džiaugiasi, kad yra dar ką interpeliuoti iki pat kovo 5 dienos.
Aš manau, kad vėlgi, ką ir kolegos kalba Seime iš opozicinių frakcijų, mes tikrai tarsimės, kai bus priimtas arba nepriimtas biudžetas, tarsimės dėl galimybės skelbti nepasitikėjimo procedūrą visą vyriausybę.
Ir, sakykime, jums pasisektų. Kas toliau?
Toliau įvairius variantai yra. Jeigu yra šita dauguma, kuri neišlieka dauguma, jinai gali suformuoti kitą vyriausybę. Nes niekas nekvestionuoja rinkimų rezultatų Seimo, bet vyriausybė nebūtinai turi būti sudaroma iš šitų ministrų, kurių, kaip ir sakėte, galima kiekvieną praktiškai interpeliuoti. Arba didžiąją daugumą. Tai gali sudaryti kitą vyriausybę. Jeigu nepavyks sudaryti kitą vyriausybę, prezidento yra pareiga pavesti kitoms politinėms jėgoms arba didžiausiams politinėms jėgoms siūlyti savo variantus. Tai variantų yra alternatyvų įvairiausių.
Jūs imtumėtės pats vadovauti vyriausybei, pavyzdžiui, kokiai nors mažumos, aš nežinau, kokia ten galėtų būti, vaivorykštiniai.
Nesame didžiausia frakcija Seime, paprastai tai toks pavedimas yra daromas didžiausiai frakcijai ir kas bebūtų interpeliacija vyriausybė, interpeliacija ir pasitikėjimo procedūrai pavykus, vis tiek didžiausia frakcija Seime yra konservatoriai, jie turėtų turbūt galimybę sudaryti naują vyriausybę, kitą vyriausybę. Jeigu nepavyktų, tu tada jau kitos dėlionys yra, kas kokią koaliciją sudarinėtų.
Tai klausimas konkretus, aš buvau jums.
Nėra alternatyvos, tai yra netiesa.
Ne, tai alternatyvos visą laiką galbūt kažkokios yra, bet tai va, taip ir prasideda tada, kad visi. Aš atsimenu jūsų kadenciją, na, galbūt daugiau Karbauskis tuo metu ryškesnė pozicijoje buvo aiškindamas, kad mes atsisakom valdžios ir tada aš kai klausiau opozicijos tuo metu konservatorių ten ir kitų, sakau, ar tai jūs paimsit valdžią, tai visi ten kratysi ir niekaip tada jums nepavyko atiduoti valdžios opozicijai. Tai dabar ta pati situacija yra.
Pareiškimai, kurie prasilenkiantys buvo su sveiku protu, aš jų net nekomentuosiu, kokias pasekmes jie padarė, bet na, politinė dėlionė yra tokia, negali būti taip, kad aš matau net tam tikrais įkaitais laikoma ir pati konservatorių partijos dalis ir koalicijos partijai, kad arba bus taip, kaip pasakė premjerė Šimonytė, arba bus čia viskas, griūtis valstybės, taip nebus.
Taip nebus. Bet vis tiek kažkas turi imtis. Nu, jūs jau buvot premjeras, tai vat, aš ir klausiu, ar jums pačiam vat, būtų noras tokiomis sąlygomis dabar vadovauti vyriausybei?
Noro didelio niekam turbūt nėra, bet esminis dalykas, kad Lietuva be vyriausybės nebus ir vyriausybė kita, bet kokia kita vyriausybė tikrai yra geriau negu šita vyriausybė, kurios ministrai, na, iš tikrųjų, dauguma ministrų tiesiog tikrai yra ne savo vietose. Tai netgi kalbant apie vyriausybės kitos formavimą, manau, kad toj pačioj konservatorių partijų ir frakcijų Seime šiandien yra žmonių, kurie galėtų tikrai būti tvirtais, sėkmingais ir gerais ministrais. Ir pakeisti savo kolegas, kurie neaišku, kokiais kriterijais ir kokiais būdais į tas pozicijas pateko.
Dar grįžtant prie Bilotaitės reikalų, nepavyko čia sudaryti komisijos, valstiečiai siūlo kažkokią alternatyvę komisiją iš opozicijos vien tik tai, ir čia visi skeptiškai pasižiūrėjo tiek jūs, tiek socdemai, o kodėl taip?
Na, matot, mes esame Seime, Seimo narių veiklą ir darbą reglamentuoja statutas Seimo. Tai visa tai, kas yra nereglamentuota Seimo statutas, tai turi nuo jokio legitimumo. Tai mes galim, jeigu norime padaryti tokį, na, vos ne visuomeninį veiksmą, bet pasiekmės kažkokios teisinių pasiekmių, politinių pasiekmių, tai absoliučiai jokios neturės. Tai galima kalbėti, diskutuoti apie tai, apie formatą, žanrą, bet tai būtų tik tai, na, sakykime, analogiškai kaip valstybių šešėlinė vyriausybė.
Tai gerai, o tolimesni jūsų veiksmai komisijos nėra, aš kaip suprantu, atsakymų negavot jūs, tai vis dėlto, kaip daug dalykų nesužinotų, kaip aš suprantu, jums yra, ką jūs toliau lauksit prokuratūros atsakymų ir kas toliau?
Be abejo, teisinė valstybė, tai labai svarbu, tas būtų teisinis vertinimas ir priimti sprendimai, o kokie jie bus, pažiūrėsime ir nuo jų priklausys tolesni veiksmai.
Jūs generolas, Pocius generolas, ar ne per daug ašarų šitoj pakalniai? Nu, jūs tai neverkėt, bet Pocius kažkaip tai taip atrodo, lyg tai buvo susitarimas išeiti iš darbo bendru susitarimu ir staiga po metų kažkaip tai pradėjo skūstis gyvenimo.
Na, čia reiktų klausimą užduoti generolui Pociui, ar jis skundėsi gyvenimu. Tas žmogus, kuris 30 metus atidavė valstybei ir atidavė valstybei aukodamas savo sveikatą ir gyvybę, rizikuodamas gyvybę ne vieną kartą, nu, nėra tas žmogus, kuris verkia. Tai galbūt irgi nežeminkim generolo.
Bet vat, pats veiksmas jums priimtinas ar ne, kai po metų pradedama aiškinti, kas vyko, tarsi atsisveikinus pakankamai, na, taip, susitarimų šalių?
Na, reikia tiesiog klausti pačio žmogaus motyvų, dėl kokių motyvų taip elgiamasi, nes tai, kas yra dabar viešoje erdvėje žinoma, kad buvo taikomas jo atžvilgiu stiprus mobingas, tiesiog galbūt ir buvo pasiekmė, kad generolas negalėjo kalbėti, negalėjo arba kalbėjo ir negirdėjo jo, tai tokį veiksmą ir padarė.
Jūsų partija ar kokia nors kita, nežinau, šiuo atveju, jeigu jis į jūsų partiją prašytųsi įstoti, priimtumėt?
Na, nereikia vėlgi suvulgarinti visko. Žmogus, kiek aš žinau, apie politiką šiuo metu negalvoja. Tai jeigu galvos kada nors, mes tos klausimus svarstysime.
Dar dėl Stončaičio klausimų. Jūs esate pats tikrinis melo detektoriumi?
To jūs?
Aš tai ne, man nereikėjo.
Ir aš ne, ir man nereikėjo.
Niekad, o dirbant su slaptais dokumentais, kokiais nors jums niekad nereikėjo?
Nereikėjo.
O jeigu reikėtų, tikrintumėtės?
Reikėtų? O kodėl reikėtų, man reikėtų?
Nu, pavyzdžiui, jeigu jūs būtumėt, sakykime, Nacionalinio saugumo komitete ir ten reikėtų.
Jokių problemų ten nebūtų.
O kaip galvot, kodėl vat, Stončaičiui iškilo problemos?
O kodėl jūs manote, kad iškilo problemos?
Nu, aš nežinau, kodėl iškilo problemos, bet tarsi toks
staris būtis... Kodėl jūs teigiate tokius teiginius, kurie yra teiginiai? Algirdas Stončaičiui yra išduotas leidimas dirbti su visiškai slapta informacija. Ta procedūra atliko saugumo departamentas pagal galiojančius įstatymus. Jeigu įstatymė yra parašyta, kad žmogus atsisako tikrintis poligrafų, leidimas tokiam asmeniui neišduodamas yra.
Taip, bet visa šita istorija, kas čia yra, kaip tada ją paaiškinti, tiesą sakant, nes žiniasklaida teigia, kad iš tikrųjų jis atsisakė tikrintis poligrafo leidimo vis tiek gavo. Tai kaip čia, ar reikėjo tikrintis, ar nereikėjo? Kaip jūs šitą istoriją matot?
Aš matau labai paprastai. Įstatymas numato procedūras, kurios atliekamos, norint gauti leidimą dirbti su slapta informacija. Jeigu leidimas yra išduotas, vadinasi, procedūros buvo visos atliktos, o visa kita, kas yra kalbant, yra spekuliacija.
Gerai, ką jūs manote dėl Kauno mero ir sklypų? Čia irgi daug visko publikacijų visokiausių. Kauno meras neigia, kad ten buvo daromi tokie pirkimai už mažesnės kainas sklypų. Kaip jums atrodo? Tai čia daug tiesos ar mažai?
Mes matome kol kas vieną šaltinį. Vėlgi pasakė, žiniasklaidos straipsnis yra, o ar tai yra taip ar nėra taip, tai patlieka ir tą gali padaryti, tos veiksmus atlikti tik tai teisėsaugos institucija. Tai prokuratūra pradėjo savo veiksmus, STT irgi, kiek mačiau vakar, pareiškimą išplatino, kad vadinamoje Kauno savivaldybės korupcijos byloje yra tos temos nagrinėjimos, tai vienintelis, kas galės atsakyti, ar tai buvo, ar tai nebuvo, tai teisėsauga. Vėl visą kitą, tai yra versijos, nuomonės, bet nei vienas, nei jūs, nei aš, nei kažkas kitas, nu, mes negalime, žiūrėdami šalies, pasakyti, buvo taip ar buvo kitaip. Nes tai reikalingas specialios žinios ir tikslus tyrimas, tai tą ir padarys prokuratūra, net nebejoju.
Haimar supirkimas už 500 milijonų, visą laiką, kai perkama kokia nors karinė technika, daug visokiausių dalykų svarstoma, ar ne per brangiai, ar ne per pigiai, kaip jums atrodo viskas čia tvarkoj?
Na, vėl, norint žinoti, ir per brangiai, ir per pigiai reikia turėti gerokai daugiau duomenų, negu tai yra paskelbima viešai. Mes tų duomenų neprieiname. Šitą ginkluotį Lietuvai reikalingi, yra labai svarbi. O kainų klausimą, kas už kiek perka, tai vėlgi turi atsakyti tie, kas kontroliuoja viešosius pirkimus. Tai yra pirkimai, jeigu jie atliekami pagal procedūras, kurios numatyti mūsų įstatymuose, tai viskas tvarkoja. O kokia kaina, žinot, mes galime diskutuoti kiekvienas dabar, ypatingai šitoje situacijoje, kada tokia ginkluotė yra ypatingai patraukli ir reikalinga ne tik tai Lietuvai, tai matyt, kaina yra derybų klausimus ir tikiuosi, kad Lietuva šitą reikalingą įrangą nusipirks tikrai turėdami patys geriausias pasiūlymus.
Gerai, dar keli klausimai apie biudžetą. Aišku, vakar Seimas pradėjo svarstyti biudžetą ir kaip jums atrodo, ten yra pasiūlymų turbūt už 1 milijardą. Kiek atsakingai apskritai elgėsi politikai, nebūtinai čia pozicija, opozicija, esant vat, tokiam biudžetui, kokį pateikė vyriausybė, siūlyti, sakykime, kažkokių tai ten papildomų dalykų už 1 milijardą, kai deficitas beveik 5%.
Turbūt keletą klausimą dėl vat, siūlymų, opozicijos, sakykime, tų siūlymų. Jeigu yra 7 beveik milijardai iš tikrųjų skolinimosi lėšų. Tai opozicijos atstovai, kaip ir kiekvienas Seimo narys, nesvarbu, jis pozicija ir opozicija, turi teisę pasiūlyti savo sprendimus, savo įstatymų projektus, kurie padėtų arba palengvintų žmonėms gyvenimą, būtų palankesni verslui, kad būtų galima surinkti papildomas lėšas į biudžetą. Ta Seimo nariai ir daro. Tokia jų yra ir teisė, ir pareiga. Vyriausybės yra reikalas subalansuoti tą biudžetą. Ar pavyks, ar nepavyks, tai čia kitas klausimas yra. Dėl to tai buvo prieš kiekvieną biudžetą ir tie visi pasiūlymai yra apsvarstomi vyriausybėje, vieniems pritariame, kitiems atmetama, kiti atmetami ir jie persikelia į Seimo salę. Ir tik tai Seimas, kaip aukščiausia institucija įstatymų leidybos srityje, ir nusprendžia, kuriems pasiūlymams pritarti, kuriems ne. Tai dabar sakyti, kad žinote, jūs negalite nieko registruoti ir turite paklusti diktatui tam pačiam, kurį daro vyriausybė savo koalicijos partnerių atžvilgiu ir nieko neregistruoti. Mes tiesiog žingsnis po žingsnio bandome įteisinti tam tikros diktatūrinės valstybės elementus. Tai taip nebus.
Ne, tai aš nieko nesakau, aš tik tais klausiu.
Opozicija įregistravo tai, kas yra numatyta jų teisėje ir visi tie siūlymai yra pagrįsti, jie yra pagrįsti ir ekonominė logika ir tikslais, o finansavimo šaltiniai yra nurodomi įvairūs. Tai, kaip jau minėjau, čia yra vyriausybės reikalas dabar apsvarstyti, o Seime priimti galutinius sprendimus.
Jeigu nebus atsižvelgta į opozicijos siūlymus, kaip jūs reaguosit, sakykime, nu, jūsų partija, nežinau, balsuosit už biudžetą, nebalsuosit?
Na, kas balsuos už biudžetą, jie prisims atsakomybę ne tik tai už kitų metų mūsų gyvenimo kokybę, bet jie prisims atsakomybę už tai, kaip mes gyvensime dar keletą metų, kalbant apie viešuosius finansus. Tai šiandien vyriausybės vienintelis dalykas labai lengvas, lengva ranka pasiskolinti beveik 7 milijardus eurų ir juos kažkaip be, kartais ir be logikos padalinti. Bet nekalbam apie tai, kaip reikės šitą skolą suvaldyti, kaip reikės gausinti biudžetą ir kokias reformas padaryti reikėjo, kad iš tikrųjų ateityje mes turėtume tvarias pajamas, tų pajamų nebus ir kažkada tai kažkam tai reikės balansuoti biudžetą taip, kad reikės karpyti viešuosius finansus. Tai tokio biudžeto priėmimas reiškia įsipareigojimą ir dėl ateities, kada valstybėje gali kilti problemų vykdant savo įsipareigojimus tiek biudžetiniam sektoriui, tiek ir socialiniai politikai. Dėl to manau, kad tikrai, nežinau, iš visos pozicijos, bet mes tikrai šito biudžeto nepalaikysime.
Ir dar apie mokesčius, finansų ministrą kalbėjo apie kažkokią mistinę mokesčių reformą. Jūs ką nors apie ją žinot ar ne?
Taip, tokiais pažadais mes 2 metus gyvename. Jūs prisiminkite, tik vyriausybėje pradėjus darbą buvo pasakyti, kad tuoj bus mokesčių reforma ir tokia mokesčių reforma bus, kuri iš tikrųjų užtikrins teisingus, sąžiningus ir tikslingus mokesčius, kuriuos visi norės mokėti tiek gyventojai, tiek ir verslas. Bet mes gyvename nuolatiniuose pažaduose ir tie pažadai, kurie yra neįvykdomi, jie dangstomi tokiu labai primityviu, dėja, ne visai skaniu pasiteisinimu. Vyksta karas. Vyksta karas, dėl to mes dabar negalime nieko padaryti, vykti Lietuva atrodo imtų tiesiog ir kariauko. Tai kokia reforma reikalinga ateičiai valstybei tvariai ekonomikai vystytis būtų nieks nedaroma. Tačiau stumiama antikonstitucinė reforma valstybės tarnybos, kur yra tikslas labai paprastas – susodinti į pozicijas be konkursų arba su konkursų imitavimu panaikinus centralizuotą atranką savo žmonės, duoti jiems maksimalius atlyginimus vadovams ir tada pasitraukus iš valdžios likti, kaip būtėse valdžioje, per savo žmonės, kurie bus sukaišyti į valstybės tarnybą. Bet šitam laiku yra ir karas netrukdo.
Dėkui jums. Saulius Skvernelis, Demokratų sąjungos vardan Lietuvos vadovas, atsakė kurio žinių radijo klausimus. Ačiū visiems, kas klausėsi. Iki kitų kartų.